habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa habeen jimcaha bisha maarch ee sanadka 2023 waa toban waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-19 mitirbaniya bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno saddex sharci oo muhiima oo ay dhowaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya, madaxweynuhuna uu saxeexay
saddexda sharciba. Waa saddex sharci oo muhiim ah. Mid aad ugu soo jiitamay oo ilaa baarlamaanka sagaalaad ka wareegaya federaalka soomaaliya,
dastuurka sidiisaba asagaa qabyo qoraal ah, weli afti saxa looma qaadin. Marka taas marka dhaxka laga fiirsho wadamada kale waxaa ka dhaca wadamada kale.
Marka wax muhiima waa la qabtay baarlamaanka tobnaad, kii 2011 fursadaanay ku heleen, waana aad iyo aadan usoo bogaadiinna. Waana muhiim dalkaana waxaa la rabaa inuu qof walbaba waqtiga uu joogo taariikh qurux badan inuu dalkiisii dadkiisa oga tago.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xasaarad ka dhex oogan dalalka Shiinaha iyo Maraykanka. qodobadaasi iyo kuwo kale dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa markii saddexaad loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkiisa. Ku dhowaad 3,000 oo ah xubnaha baarlamaanka Shiinaha ayaa si aqlabiyada jimcihii maanta ugu codeeyay in Xi uu sii wado inuu ahaado hogaamiyaha dalkiisa oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. Cid la tartantay ma aysan jirin. xilligiisan cusub ayaa bilaabanaya isagoo digniino kala kulmaya dalalka qaarkood sida Maraykanka ee arrimaha la xiriira jasiiradda Taiwan. waxyaabaha kale ee cambaaraynta loogu jeediyo ayaa ah taageeradiisa Ruushka iyo diiwaankiisa xuquuqda aadamaha. xafladda dhaarinta oo TV-ga laga baahiyey ayaa hogaamiyaha Shiinuhu u ballan qaaday in sida hadalka u dhigay uu dhisi doono dal hanti wadaag casriya oo weyn, barwaaqo ah, xoog badan, dimuqraadiya ilbaxna ah. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo kamid ahaa dadkii ugu horreeyey ee u tahniyey ayaa kamid ahaa dadkii ugu horreeyey u tahniyey Mr. Xi. Bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa sidoo kale Mr. Xi shan sano oo kale loo kordhiyey inuu ahaado gudoomiyaha xisbiga shuuciga ee dalkaasi. magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine ayaa jimcihii maanta dib u soo ceshatay adeegii korontada kadib madaafiic iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn oo Ruushku ku duqeeyey xilliyadii u dambeeyey. duqeymahan oo ahaa kuwa Ruushku adeegsanayay ilaa dayrtii hore ayaa u muuqda kuwa uu Ruushku ku wiiqayo awoodda Ukraine si Kiev ay u gasho heshiis uu xeerarkiisa Ruushku dhigayo. macadka daraasaadka dagaalada ee fadhigiisu yahay magaalada Washington D C ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in weerarada gantaalada ee Ruushku ay jebin doonaan adkeysiga Ukraine, Ruushkana ay ka dhigi doonaan ku gacan sarreeya furimaha dagaalka. dalalka Iran iyo Sacuudi Carabiya ayaa ku heshiiyey in dib loo soo celiyo xiriirkii go'ay sanadkii 2016, islamarkaasna dib loo furo safaaradaha labada dal. waxaa sidaa maanta shaaciyay warbaahinta labada dal kadib wadahadallo dhex maray Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku heshiiyey in dib loo bilaabo xiriirka diblomaasiyada, islamarkaasna dib loo furo safaaradaha labada dal gudahooda. waxaa sidaas qortay wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA. wakaaladda wararka Sacuudiga ee S P A ayaa sidoo kale xaqiijisay heshiiska, waxayna sheegtay in labada dal ay isku raaceen in dib loo dhaqangeliyo heshiisyadii iskaashiga amni ee la saxeixday sanadkii 2001 iyo heshiiskii dhaqaale iyo ganacsi iyo maalgashi ee sanadkii 1989. sacuudi carabiya ayaa uga mahad celisay Iran iyo Cumaan inay martigeliyeen wadahadalladii labada dhinac ee sanadkii 2021 iyo 2022. warbaahinta Iiraan ayaa dhanka kale sheegtay in wadahadalladii ugu dambeeyey ay ka dhaceen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, iyadoo Shiinuhu uu qayb ka yahay warsaxaafadeedka wadajirka ah ee lagu shaaciyey heshiiskii maanta. Dhinaca waqooyiga Afrikana, ugu yaraan 11 muhaajiro Afrikaan ah ayaa dhintay, 40 kalena waa la soo badbaadiyey kadib markii ay doonayeen inay ku gaadhaan Yurub ay ku degtay xeebaha dalka Tunisia, sida ay sheegeen ilaalada qaranka ee Tunisia. Meydadka 14 ah ayaa goor habeena laga soo saaray badda Mediterranean-ka ee ku taala bartamaha gobolka Safaqis ee dalka Tunisia, sida uu wakaaladda wararka ee AP u sheegay afhayeenka ciidamada ilaalada qaranka magaciisa la yidhaahdo Xuseenuddin Jabali. Warkii duniduna waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balqad warkaas kala socotaana waa VOA Washington. Saraakiisha ugu sarreysa Shiinaha ayaa si adag u cambaareeyay Maraykanka toddobaadkan hadallada tooska ah ee cadowtooyada leh, sida uu sheegay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Shiinaha Qin Gang, waxaana uu ka digay colaadii isku dhac haddii Maraykanku sii wado isku dayga uu ku xakameynayo Shiinaha. Maraykanka ayaa dhinaciisa sheegay inaanu doonin inuu xakameeyo Shiinaha oo aanu u arag wax isbeddela inuu ku yimid xidhiirkii labada dal. Wariyaha V O A dhinaca diblomaasiyadda ee V O A Cindy Sain ayaa warbixintan noo diyaarisay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysaa.
Kalfadhiga loo dhan yahay ee Kongareska dalka Shiinaha ayaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxa uu ku canaantay Maraykanka inuu hogaaminayo waxa uu ku tilmaamay xakameynta, hareereynta iyo caburinta Shiinaha, isagoo dhanka kalena ugu baaqay ganacsiga gaarka ah ee dalkiisa inay kor u qaadaan hal abuurka iyo horumarinta dhaqaalaha. Wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Shiinaha, Jin Gang, ayaa isna si toos ah talaadadii shir jiraayd oo uu qabtay Maraykanka u weeraray.
If the United States does not hit the brakes but continues to speed down the wrong path, no amount of guardrails.
Hadii Mareykanku joojin balse uu sii wado xawaaraha uu ku socdo ee qaldan, ma jiro wax ilaala ah oo ka hortagi kara in wadada laga leexiyo ama shil dhaco. Waxaana hubaal ah in khilaaf iyo iskorimaad uu dhici doono.
And there will surely be conflict and confrontation.
Maamulka Biden ayaa inta badan isna sheegay inay raadinayaan qaab loo ilaaliyo si ay uga hortagaan tartanka Shiinaha inuu u gudbo khilaaf. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price oo arrintan ka jawaabaya ayaana yiri,
this is not about containing any country around the world. This is not about containing China. This is not about suppressing China.
Tani ma aha mid lagu go'doominayo, tani ma aha mid lagu go'doominayo dal dunida ah, mid Shiinaha lagu goono yeelayo, lagu caburinayo, dibna lagu celinayo. Tani waxa ay ku saabsan tahay ilaalinta nidaamka ku salaysan qawaaniinta.
Countries like China have signed on to.
Michael Massa waxa uu ka tirsan yahay macadka Enterprise, wuxuuna sheegay in hadallada Shiinaha ka soo yeeraya ay yihiin kuwa aan horey looga baran.
The rhetoric coming both from the foreign minister and from Xi Jinping, the China's leader, has been quite striking. Mostly because Chinese leaders when speaking about
hadallada xanafta leh ee ka imaanaya wasiirka arrimaha dibadda iyo hoggaamiyaha Shiinaha ayaa ah kuwo aad u cajiiba. Inta badan hoggaamiyaasha Shiinaha marka ay ka hadlayaan Mareykanka uma muuqdaan kuwo si toosa u hadla. Waxaa laga yaabaa inay si gaara uga hadlaan fikradahooda, laakiin marka ay hadlayaan waxay u muuqdaan inay aad u ixtiraamaan.
They may harbor these opinions privately, but when they speak, they tend to be more circumspect.
Qabiir kale ayaa isna VOA-da u sheegay in aysan sahlanaan doonin Beijing iyo Washington inay helaan meel dhexe oo isugu yimaadaan, waayo waxuu midba kan kale u arkaa, ayuu yiri, khatar ama halis. Jace Plasek waxa uu ka faalloodaa arrimaha Asia Pacific, waxaana uu ka tirsan yahay shirkad qiimeysa halista sirdoonka oo lagu magacaabo Rain.
China says we're willing to have good relations with you as long as you don't try to contain China. And the United States says we're willing to have good relations with you as long as you don't.
Shiinuhu wuxuu leeyahay waxaan diyaar u nahay inaan xiriir wanaagsan idinla yeelano haddii aadan isku dayin in aad xakamaysaan Shiinaha. Mareykanku waxa uu yiri
waxaan diyaar u nahay inaan xiriir wanaagsan idinla yeelanno haddii aydan samaynin wax khatar ku ah amniga qarankayga. Laakiin Mareykanka waxa uu arkaa in khatarta amniga qaranka ay ka imaanayso Shiinaha, Shiinuhuna waxa uu dareemay in Mareykanku uu damacsan yahay inuu xakameeyo.
dhegeysi aqalka wakiiladu ay yeesheen Khamiista, mudanaha jamhuuriga August Pfluger ayaa sheegay in Mareykanku hadda isku arko inuu colaad ku jiro, ma ahan inuu kula jiro dadka Shiinaha, balse nidaamka shuuciga ah ee Shiinaha.
Despite years of attempts by the United States to develop a productive, fair and honest relationship with the People's Republic of China,
inkastoo sanado badan uu Mareykanku isku dayay inuu xiriir waxtar leh, cadaalad iyo daacadnimo lehna la sameeyo jamhuuriyadda shacbiga ee Shiinaha, ayaa Mareykanka haddana waxay la kulmeen daacad darro iyo laqdabo. Xukuumadda Shiinaha ee uu maamulo xisbiga shuuciga mar walba oo ay fursad helaan waxay ku kacayaan falal basaasnimo ah oo ay ka geystaan dalkeenna, iyagoo isku dayaya inay beddelaan hannaanka dunida ay ku dhisan tahay ee ku salaysan xeerka caalamiga ah.
Us at every turn committing espionage in our homeland and working to overturn the global rules-based order.
Bishii la soo dhaafay, Mareykanku wuxuu soo riday buufin joog dheer ku duulaya oo Shiinuhu leeyahay, kaasoo ku socday Mareykanka gudihiisa. Pentagonka ayaa sheegay in ay ahayd diyaarad ilaalo ah ama xog ururinaysay. Shiinuhuna waxa uu sheegay inuu ahaa buufin loo adeegsanayo cilmi baaris oo waxbarasho ahaan loo tuuray.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ay noo soo dirtay. Weli waxaanu ku jirnaa xiriirka arrimaha dibadda dhahdee siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Aqalka golaha wakiilada ee Kongreeska Mareykanka ee jamhuuriyiintu aqlabiyadiisa leeyihiin ayaa bilaabay Arbacadii lasoo dhaafay inuu baaro go-aankii xukuumadda madaxweyne Biden ay ciidamada Mareykanka kaga saartay dalka Afghanistan bishii August ee sanadkii 2022. Khubarada dhinaca socdaalka iyo saraakiil ka tirsan militariga Mareykanka ee gacanta ka geystay dadkii sida degdega ah looga soo daadguraya Afghanistan ayaa ka marag furay inkastoo bixitaankaasi uu yimid kuna yimid go'aamo khaldan oo sannado badan la soo sameynayay. Wariyaha VOA arrimaha Kongreeska uga soo waranta Catherine Gibson ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Sahre Ciidla Nuur ayaa inoo soo jeedinaysa.
Maalmihii ugu dambeeyey ee joogitaanka Mareykanka ee Afghanistan waxaa ka dhacay fawdo iyo dhimasho, iyada oo sidii degdega ahayd ee ay Taalibaanku ku qabsanayeen magaaladu ay la yaab ku noqotay ciidamada Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibaddaba. Michael McCool waa mudane ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga, waana guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee qaabilsan arrimaha dibadda.
Because of the Biden administration's dereliction of duty, the world watched heartbreaking scenes unfold.
Iyadoo sababtu ay ahayd maamulka madaxweyne Biden oo meesha ka saaray waajibaadkii shaqo, dunidu waxay daawanaysay muuqaallo murugo leh oo ka dhacayay gudaha iyo hareeraha madaarka ee magaalada Kabul oo 2 toddobaad socday.
Mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose ee wakiilada Kongreska Mareykanku waxa ay bilaabeen baaritaano la xiriira dhacdooyinkii dhacay bishii August ee 2022 ka dhacay magaalada Kabul. Mudanayaasha xisbiga dimuquraadiguna waxay ku doodayaan in hannaankii ay xukuumaddii hore ee madaxweyne Donald Trump u qorsheysay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan ay keentay fawdadii meesha ka dhacday. Gregory Mix waa mudane ka soo jeeda xisbiga dimuquraadiga kana tirsan aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka.
In the years preceding the 2021 withdrawal, the decision to engage and the direct negotiations with the Taliban.
Sanadihii ka horreeyay ka bixitaankii 2022, go'aanka ah in wada xaajo toos ah la galo Taliban marka laga reebo dowladda Afghanistan iyo martiqaadka lagu kulmo ee Camp David ayaa xaqiijiyay sharcinimada caalamiga ah ee kooxda Taliban.
Kongreska waxa kale oo ay su'aalo ka keeneen sababta dib u dhici ku yimid diyaarinta dalku galkii ama fiisayaasha 10,000 oo Afghanistaniyiin oo loo ballan qaaday badbaado, iyada oo laga cabsi qabay in waxyeelo ka soo gaadho caawimadii ay siin jireen ciidamada Mareykanka. Peter Lucier waxa uu ka tirsan yahay xarunta Team American Relief oo ahayd hay'addii gacanta ku haysay taageerada dadaalada daadguraynta dadkii reer Afghanistan ee ka baxayay dalka.
This is not the story of a Biden failure or a Trump failure. This is a story of an American failure and the effect it has
had. Tani ma aha sheekada fashilka Biden ama guuldarada Trump. Tani waa arrin ku saabsan fashilka Mareykanka iyo saameynta ay ku yeelatay welina ay ku leedahay Afghanistan.
Ugu dambeyntii dad lagu qiyaasay 122,000 oo qof ayaa laga saaray Afghanistan maalmo uun ka hor intii ay magaaladu si buuxda ugu gacan gelin Taliban. Laakiin darajada socdaalkooda iyo nooca qaxoontinimo ee ay dalka Mareykanka ku soo galeen dadkaasi Afghanistaniyiintii lama hubo.
We wept as we listened to messages left by children.
Waan qalbi jabnay markaan maqalnay fariimaha ay gudbinayeen caruurta yaryar ee ku dhawaaqay inay naga codsanayaan gargaar iyo inaan caawino.
10,000 ayaana wali ku xayiran gudaha dalka Afghanistan.
Aad iyo aad buu maadsantahay Sahara Ciilla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A arrimaha Kongreeska Catherine Gibson ay noo diyaarisay. Halka wali nagala socotaana waa V O A Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba haatan kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadkan maanta ku eegayno. Saddex sharci oo muhiima oo ay dhowaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekhna uu saxeexay. Barnaamijkan waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha V O A da Cabdulcaziis Barrow.
kulanti wanaagsan idin ahaantiinba qiyaarta nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcaziis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Guud ahaanna waxaynu ku faaqidi doonaa toddobaadkan inti sharciyeedyo maray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu qaarkood saxeexay madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Xeerarkan ayaa qaarkood waxay noqdeen kuwo soo jiitay indhaha bulshada, waxaana ka mid ahaa xeerka ay ku dhisan tahay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA oo ay wasaaradda amniga u soo gudbisay labada aqal ee baarlamaanka isla markaana ka gudbay madaxweynahana uu saxeexay, iyo hindi sharciyeedka hadda horyaalla aqalka sare ee baarlamaanka ee ku aadan la dagaalanka argagixisada kaasoo in ka badan 10 sano horyaallay baarlamaanka Soomaaliya. Daba xeerarkan maxay soo kordhin karaan marka la eego xaaladda amni, midda siyaasadeed iyo dhaqaale ee Soomaaliya ku jirto? Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Naciime Ibraahim Yuusuf oo ah siyaasi horeyna uga tirsanaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasi muddo dheerna ku soo jiray baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, iyo aqoonyahanka Cabdullaahi Mahdi oo ka faallooda siyaasadda dalka. Dr. Cabdi Cali Xasan, Cabdullaahi Mahdi iyo siyaasi Naciima, dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Waxaan rabaa marka ugu horeysa Dr. Cabdi Cali Xasan inaan ku bilaabo. Dr. Cabdi, sidaad la socoto, maalmihii ugu dambeeyey labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sharciyo xasaasi ah ayay meel marinayeen, bal waxaad iga warantaa sharciyadaasi iyo muhiimadda xilliga Soomaaliya u leeyahay?
Cabdicaziis iyo saaxiibadeeda meesha ku jira, Senator Naciime iyo Cabdullaahi Mahdi, waa salaamayaa iyo shacabkan dhegeysanaya. Cabdicaziis, haddaan ka hadlo sharci sidiisaba, mar walba muhiimad ayuu u leeyahay bulshada sharciga samaysatay. Sharci waxaa loo sameeyaa inuu waxna xakameeyo waxna ogolaado. Sidiisaba sharci khatara jira inuu ka hortago oo sidii looga hortagi lahaa qeexo, ama fursado jira sidii uu abuuri lahaa inuu tilmaamo. Sharciga sidiisaba waa tilmaamo wey. Baarlamaanka sharciyada uu sameeyo cidda hadhow rabi inay fuliso xukuumadda waaye, marka meeshii ay ka shidaal qaadan lahayd waaye, si ay caqabado jira oo bulshada haysta, khaasatan sharciyadan hadda bulshada Soomaaliyeed haysta oo cad oo qof walba arkaayo oo dhiban ku qabna. Xataa saddexda sharciba waa saddex sharci oo muhiim ah, mid aad u soo jiitamay oo ilaa baarlamaanka 9-aad wareegaya federaalka Soomaaliya. Waa guul in baarlamaanka 11-aad magacooda ay ku saxiixaan oo sharciga ay isdhaafiyaan mar walba waa guul. Waxaynu ku xirnaan doontaa dee xukuumadaha jira sidee sharciga sida ugu haboon ee loogaga faa'iideyn kara bulshada Soomaaliyeed ay siyaasadii lagu fulin sharciga siyaasad qurux badan oo xaqa iyo muwaadinkana ilaalinaysa ee waajibaadka laga rabana ee qof walba muwaadina tilmaamaysa inay inta qoraan fulinteeda ay bilaabaan. Marka aniga waa amaanaya tobnaad inay saddexdaa sharci ay kasoo baxeen mar walba baarlamaanku sharci ansixiyo oo madaxweynuhu saxiixo wax soo saarka baarlamaankaasi way gelaysaa. Marka baarlamaanka 11 saddexdii sharciyo ugu horreeyey ay soo saareen dabcan kalfadhigoodii labaad kalfadhiga koowaad waxba uma qabsoomin, waa tallaabo ay horey u qaadeen. Waxaan rajaynaynaa kalfadhi walba inay 10 sharci ilaa intay ka gaaraan ay asxiyaan, taasoo ayagana rekordka u geli doonta. Marka sharciga su-aasha iga weydiisay, mar walba sharciyadu waa munaafacaaday u leeyihiin dadka. Marka hore la qorayna dad Soomaaliyeed qora, xukuumadda ka dooda aqoonyahanno Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin Soomaaliyeed waaye dhinac walbay ka fiirinayaan. Baarlamaanka markuu yimaadana golihii loo shacabka iyo goboladu way u doorteen inay ka ilaaliyaan tooda ayagoo kaashanaya ka dooday. Hadda waa ku gowracnahay annagaa dooranay wax walbo ay noo ansixiyaan shacabka Soomaaliyeed ayagaana matala. Sharcigan marka maanta ay ansixiyeen waa ku ammaan.
Waxaan rabaa Cabdulaahi Mahdiina dhinaciisa u imaado. Cabdulaahi, sharciyada baarlamanka labada aqal ay meel mariyeen waxaa ka mid a sharciga NISA oo dadka qaar ay dooda ka keenayeen intii baarlamanka uu hor yaalay, waana markii ugu horreysay oo hay-adda NISA ay ku dhisnaatay sharci laba aqal oo baarlamaan ay ogolaadeen madaxweynena uu saxiixo. Waxaad iga warantaa sharcigaasi ka aqoonyahan ahaan aragtidaad ka aaminsan tihiin iyo sidaad u aragtaan?
Cabdicasiis, waa ku salaamayaa adiga iyo sanata mnaciina naciima iyo xildhibaan cabdi iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka v o eda. Dhabahantii waa barnaamij haddan ay fuliyeen sida ku cad labada aqal ay ansixiyeen. Dhabahantii kulli wixii ummadda Soomaaliyeed dan u ah waxaa mas-uuliyadda ay ka saaran tahay labada aqal, maadaama ay ansixiyeenna waan soo dhaweynaynaa shacbi ahaan ummadda Soomaaliya inta badan. Dee kulli waa wax oon loo baahnaay in mar walba shuruucda ay hirgalaan, laakiin hal aragti oo jirta waxay tahay dastuurka sidiisaba sagaa qabyo qoraal ah, weli afti saxa looma qaadin. Marka taas marka dhinac kale laga fiirsho wadamada kale, waxaa ka dhaca wadamada kale in sharciyada qaar ay la mariyo afti shacab, afti dadweyne la geliyo. Laakiin taas Soomaaliya maadaama uusan tirakoob saxa iyo waqtiga saxada uusan saamaxaynin, labada aqal ay yihiin inay leeyihiin ansixinta shuruucda qaar, run ahaanti wax hatan loo baahnaay, waana lasoo dhaweynaya ummadda shacabkana inta badan way soo dhaweynaya aragtidaas.
Marka waxaad leedahay shacabka xeerarka in lasoo saaro oo dowladdu ay ku shaqeyso baarlamankuna ay soo saaraan, si wanaagsan baad u aragtaan?
Dhabahantii intii dee horta qiyaas ahaan maadaama uusan sharciga sida ay yahay dastuurka mid ku meel gaar ah oosan afti saxa aysan jirin, kulley ummadda Soomaaliyeeda maanta mas-uuliyadda 215 xildhibaan fadhida maxaa dhahdaa aqalka hoose iyo aqalka sare, kulley iyagaa maanta mas-uuliyadda ay ka saarata ummadda Soomaaliyeed sida badan si aqlabiyada ayayna ku fuliyeen. Marka awaamirtaas kulley inay si saxa yihiin aysan wax culasa ka imaan karin aan aaminsannahay. Haddii sida walaalkii cabdi ka dhawaajiyey xukuumadda markaa joogta iyo dadka loo idmaday ay si saxa oo xaqa oo xalaal ah iyagoonan ummadna ku dhibaynin aysan ahayn wax markaa iyagoo ay ka fushanayaan dana gaar ah mas-uuliyiinta markaa xeerka loo ansixiyo si ay ummadda ugu shaqeeyaan uguna adeegaan. Marka xeerkan mar walba wax laga bedeli karo. Marka in kulli aragtiahan hadda maadaama si majority lagu aqbalay wax qiimaha ma samaynaysa in la yidhaahdo intuu ka qalucaay intuu ka toosay, aniga aragtida saas ay la tahay.
Waa gartay senator Naciima, marka aan dhinacaada imaado aqalka sare ee baarlamanka Soomaaliyana waad ku jirtay oo waad kasoo shaqeysay shantii sane ee ugu dambeysay. Xeerarka hadda baarlamanadan ay meel marinayaan waa kuwo xasaasi ah, horena way idin hor yaaleen, maxaa far loogu qaadi waayay?
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, Cabdilcasiis Barrow iyo xildhibaan Cabdi iyo walaalkay waa idin salaamayaa iyo v o a dhegeystayaalkeeda. Runtii horta macnaha sharci walba ama wax walba waxaa asal u ah wasiirka iyo wasaaradda ay hoos yimaadaan ama hay-adda dowladda ay hoos yimaadaan sida ay priority u siiyaan usoo saaraan maaragtay golaha wasiirada usoo dhaafiyaan ama wasaaradda usoo diyaariso golaha wasiirada loo keeno, kadib baarlamaanka golaha shacabka la geeyo guddiga joogtada loo geeyo, waa process sharciyada ay soo maraan. Annagana marka kuma lihiin door wasiirka iyo wasaaraddii iyo hay-addii lahaydba haddayna sharciga soo saarin annaga meelaan ka galna ma hayna, laakiin sharci walba oo la keeno baarlamaanka labadiisa aqal waxaa baarlamaanka tobnaad si fiican loogu wada shaqeeyey sharci aad iyo aad dalka muhiim u ah oo mustaqbal iyo aayo iyo dhaqaalaha dalka wax ka bedelay uu ka mid ah sharciga aviationka dekadaha iyo batroolka yaan aniga guddigiisa ku jira guddiga khayraadka walaalkeenu waxaa u malayna inuu cabdicaliina ku jiray marka wax muhiima waa la qabtay baarlamaanka tobnaad kii tobnaadna fursadaanay ku heleen waana aad iyo aadaan usoo bogaadiinna waana muhiim dalkaana waxaa la rabaa inuu qof walbaba waqtiga uu joogo taariikh qurux badan inuu dalkiisa iyo dadkiisa oga tago lacana adduunyada ma wada joogi doono waxaan joognaa waqti waqtiga aad joogtidna waxaan rabaa wax adiga history kuu galaaya dalkaaga dadkaaga anfacayan inaad maarad ka shaqaysid mar walba sharciyada la keena si qurux badan oo meel walba laga fiiriyey oo aan degdeg ku jirin oo culays leh oo dad miisaan le ay ka shaqeynaa looga shaqeyn jiray haddana waan ku bogaadinayaa maaragtay fursadan marka labaad ehlen baar
Dr. Cabdicali Xasan mar kale haddii aan dhinacaada usoo beyro sharciyadan baarlamankan hadda jooga ee labada aqal waa idii ugu dambeysay meel marinayeen oo keeni sale kii cunaqabateynta cayiman ee maaliyadda la xiriiray lahaa iyo kan hadda hor yaalla ee sharciga la dagaalanka argagixisada dhammaantood waxay noqdeen sharciyo indhaha soo jiitay muddana baarlamanka waad ku jirteen maxay tahay muhiimadda sharciyadan ay si gaara u leeyihiin oo indhaha shacabka soomaaliyeed ay usoo jiiteen
maxsanta cabdicaziis su-aal oo muhiim ah horta kan argagixisada wataan kuu sheegay ay muddoba saddex baarlamaan u dhex wareegayay maanta in baarlamaankan uu soo gabagabeeyo waa ku ammaanan yihiin sharci muddo laga soo shaqaynayuu ahaa oo marba wax laga bedelayay sababta sharci argagixisada keenaysana waxay tahay shacabka soomaaliyeed dhibaato argagixisa yaa haysata si loo xakameeyo caqabadahaas ayana dad soomaaliyeed waaye iyadoo xaqoodana la ilaalinayo waajibaadna muwaadinka laga rabana la ilaalinayo ama la farayo waa in sharci loo sameeya dadka sharci dadka kala hago wax fiicanna bulshada u horseedo marka argagixisada dee inay dalkan ka dhamaato oo wax isqarxinaya wax gardarro ku dilaya qof kaloo muwaadin ah waxaasoo dhan in la waayo cabsidan ganacsatadii iyo shacabkii iyo cid walba lagu abuuray habeenkii ay seexan laayihiin dowladahan iskor saaran maxaa la yidhaahdaa sidii mafiyadii talyaaniga iyo dowladdii talyaaniga oo kale oo aada hadda noogu xidiidaysa in wax laga helo sharci haga tilmaama soo afjara waa laga maarmaan saasuu muhiim u yahay sharcigan dabcan wuxuu tilmaami doonaa qofkii lagu arko waxyaabaha qaarkood ciqaabaha uu la kulmi doono qofkii ka qayb qaata nabadda abaalmarino iyo waxa uu noqon doono waxaasoo dhanaa sharciga qodobadiisa ku qoran taas marka waxay muhiim u tahay dhibaato maantana haysata oo qarax leh oo dil leh oo xasilooli darro bulsho iyo dhaqaale iyo amniba leh inay soo afjaranto laakiin waxaa u dheeraan doonta xukuumadda haddii ilaahay garansiiyo inay siyaasad la dagaalanka argagixisada oo aan sharciga garab marsanayn xaqa iyo muwaadiniintana ilaalinaya waajibaadka ayaga saarana inay siyaasadda qoraan fuliyaanna qorida siyaasadda keliya xataa macno ma lahan oo kuma filna inay fuliyaan oo hay-ad walboo fulinaysana lagu kontrolo qorshe loo sameeyo heer istraateji iyo heer fulineed iyo ilaa heer degmo gaarsi in la helo ilaa guddoomiyaha degmada ugu dambeysa iyo tuulada inay helaan arrintan xukuumadda iskale marka weli fari kama qodna hadda sharci waaye laakiin sharcia la sameeyey argagixisan kuma joogsan doonto waxay u baahan tahay siyaasad iyo raggii iyo gabdhihii fulintii iyo kartidaa lahaa ee fulin lahaa
Dr. Cabdicali waxaad sheegtay baarlamaanadii ugu dambeeyaba sharciga la dagaalanka argagixisada inuu dhex yaalay oo aan far loo qaadin maxay tahay sababta aan sharcigaasi aan loo gudagelin golaha shacabkaad ku jirtay oo hadda golaha shacabku waa uu ka gudbay maxay tahay sababtaad is leedahay baarlamaanadii aad ku jirtay aanay sharcigaasi dood u gelin
baarlamaanka tobnaad waa la dalbanayay lamaba keeninba laakiin baarlamaanka sagaalaad xukuumaddii ugu horreysay maxaa la yidhaahdaa saacid xukuumaddiisii ayaa keentay markii ay timid xukuumaddii cabdiweli sheekh axmed ayaa lala laabtay xukuumaddii saacidaha keentay xukuumaddii cabdulle markay timid ayadaa codsatay in lagu celiyo si ay wax ka bedel ugu sameeyaan dibna uguma soo noqon baarlamaankii sagaalaad. Dabcan baaraad guddigu waa isku dayeen in sharcigan loo keeno, waa laga hadlay baarlamaanka markastoo waxa ay jiraan sharcigan waa lasoo hadal qaaday, laakiin sharcigan xukuumadda ku dheganayd baarlamaanka tobnaadna xukuumaddu ka imaan waayey oo dee golaheeda soo dhaafi waayey. Dabcan baarlamaanka koo tobnaad iyo xukuumadda hadda jirta sharci diyaarsan oo wax badan aan ka maqnayn uu ahaa xukuumaddan marka waa ka faa'iidaysatay baarlamaankay keentay. Baarlamaanka hadduu yimaadana inta badan siday senator Naciima sheegays baarlamaanka kuma daaho, waa ka doodaan khubara loo geeyaa wixii oo ayagu awooddooda aan ahayn. Markay khubaradu kala talisana sharciga waa ka gudbaa, madaxweynahana waa loo diraa. Marka caqabada ugu badan oo haysatay baarlamaankii sagaalaad iyo tobnaad caqabad baarlamaan ma ahayne, caqabad xukuumadeed u ahaa. Xukuumadda oo mar walba marna la noqonaysa oo dalbanaysay in uu la noqdo, marna iyadu keeni weyday oo dee gudaheeda furaxay.
Waa gartay senator Naciim. Aan rabaa mar kale dhinaceedina u bayro dalka dagaal uu ku jiraa sidaad la socoto oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaamiyo iyo Al-Shabaab, dagaalo ayaa u dhexeeya iyadoo qaar ka mid a beelaha Soomaaliyeedna ay taageerayaan dowladda. Waxaad iga warantaa sharcigan xilliga la joogo muxuu kusoo korinayaa dagaalada socda?
Walaahi aniga waxay ila tahay sharcigan sababta keentaba waxawaa dagaalka lagula jiro argagixisada oo ay qeyb ka tahay. Waxaana muhiim ah dadkan argagixisada sharci ma haysanin, ama Soomaaliya 30 sanaba lama aqoon waxyaalihii dhacay 15 sano u dambeysay. So marka waa in mar walba sharci loo hagaajiyo xeer ciqaab ah oo numberna le laxna leh in loo helo, waa sida looga helo darteed wax lagu qasbiy in la suubi. Xaaladda Shabaabna hadda meesha mareyso waa ogtahay Cabdulcaziis, yani waqtigoodii waa dhamaaday. Waxaa la rabaa marka waxa waa maadaama waqtigooda dhamaan xukunkooda muxuu noqonaa? Qofkii dembi ku jiro, kii maaragta maaliyad u caawinayo, kii maaragta fikirka aaminsan, kii dembiga lagu soo qabtay, dabcan waxay kala leeyihiin ciqaabo kala gooniya. Laakiin waa qasar waqtiga hadda la joogo, sharcigan way isleeyihiin in la suubiyan, way ku mahadsan yihiin maaragta baarlamaanka 11-aad. Waxa keenay ama soo dadejiyan ani waxay la tahay waqtigiisi hadda lagu jiraa oo saxda ahaa.
Waa gartay. Intaanan ka bixin qodobkan, Cabdulaahi Mahdi aan rabaa dhinaciisanan u bayro. Cabdulaahi, xildhibaanada qaar waad la socotay doodii ay ka galeen qodobada qaar ee hindi sharciyeedyadii la hor keenay, ma jiraan wax walaacaad ka muujinaysaan haddii ay noqon lahaayeen kala dagaalanka argagixisada, kii cunaqabateynta cayiman dhinaca maaliyadda, iyo kan la xiriira NISA? Wax aad walaac ka qabtaan ma jiraa oo qodobadaasi la xiriira?
Dhab ahaantii horta waxa ugu daran waxay tahay waa midka argagixisada, sida walaashay ka dhawaajisay Naciima. Dhab ahaantii horta waxaa loo baahan yahay waxa in horta hoos laga soo dhiso wadankeena xaalad amdira ay ku jiray nimankan Shabaab dadka sida doonaan ula dhaqmaayeen. Marka dhanka maaliyadda oo kale, marka laga hadlayo ama qofka sida ugu soo yeelan karo xaaladaha qaar ama sharcigan waxyaabaha kamidka ah, horta waxaa muhiima in marka hore Shabaab la wiiqo 100% awoodiisa la wiiqo. Laakiin haddii ay dhacayso daraadoo kale, waxaa dhacday in arrintii marka laga hadlayay ciyaalkii ciyaal weeradoo kale, inkastoo ay ka baxsan tahay dooda, inay iyagu amaro soo saareen qaar magaalada lagu dilay waxyaabahaas oo dhan. Marka waxaa muhiima dowladdu marka hore intaysan sharciyadan aanlaysan oo arrinta argagixisada, runtuu arrin u baahan in dhab ahaantii si weyn looga fekero. Waqtiga munaasib ma yahay, ma shaqeyn karaa xaaladda situationka aan ku jirno? Mar walba ma ahan anagu inaan raalli ummadda Soomaaliyeed meelkastay joogto in shaab raalli laga yahay iyo argagixisaba waddankeenna waa wixii na ragaadi oo dib noo dhigay. Laakiin lama rabo wax ummadda shacbiga Soomaaliyeed caqabad iyo culays ama dhibaato ku keeni kara oo qofku uusan gaarsiisneyn. Matalan, waxaa dhici karta ninka inuu dukaan leeyahay ama goob ganacsi leh, waxyaabaha dhacay waxaa kamid a guryaha ganacsiga ama guryaha la dhisaayo kale, meelo badan ayay nimankan dadka xoog lacag uga qaataan. Marka qofku lacagta bixin waayo, in gurigiisa hoosti sameyna la dhigo, in qaraxyo la sameeyo, marka muhiimaddu waxay tahay dowladda iyo xukuumaddu inay marka hore sugto amniga qofka shacbiga ah, maalkiisa naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba in la sugo dowladda ayay tahay. Marka intaas markii la helo ayay sharciyada qaar, lakiin sharciyada qaar waxaa dhici karta inay degdeg noqon karto in qofka shacbiga Soomaaliya soo markii hore dhibana ahay, haddana in shuruuc uusan qaadi karin oo ku culays ah ay dhibaato u keeni karta anigu aaminsanahay. Marka gaar ahaan mid argagixisada, in si weyn looga fiirsado xaaladda iyo mustawiga iyo meesha wadda kama marayo, in lala jaangooyo ayaa anigu qabaa mar walba.
Waa gartay. Dr. Cabdicali, waad maqlaysaa dooda Cabdulaahi Mahdi ee la xiriirta sharciga la dagaalanka argagixisada. xildhibaanada ee waad ogtahay oo golaha shacabkana waad joogtay, dooda noocaan oo kale markay timaado ma kula tahay inay mudan tahay in la dhageysto?
Aad iyo aad, aad iyo aad cabdicaliis. Haddaay waataan ku iri sharciga markii la sameeyo sharcigu sida walaashay hadda Naciima, sharcigan marka wuxuu qeyb ka noqon doonaa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, horeyna uguma jirin, maadaama uu qodob xeerka ciqaabta noqonayo. Maxkamadaha beri waa la isticmaali doonaa. Wata haddaay kulahaa, haddaan la helin siyaasad xukuumadeed oo jihaysa oo sharcigan sida ugu badan oo loo fulinaya u fulisa, dhinaca kale hay-adda garsoorka oo iyaduna ka madax ban maxkamaduhu hoos yimaadaan, ayagu toos wuxuu xeerka ciqaabta wixii meesha ku qoran waa sii fasiranayaan, asagoo fasiran oo wasaaradda garsoorka iyo kulley sharciyaqaanadii markaa ama qolooyinka jaamacadaha ha noqdaan ay ku tala bixiyaan xeerka ciqaabta, xeer fasira oo faahfaahiya yaa ka imaan doona. Taa haddow xeerka ciqaabta markuu galo de qofna lagama cafinay. Cabdullaahi marka waxa uu ka walwalsan yahay waa runtii, maanta waxaa laga yaabaa shacab Soomaaliyeed ama ganacsada ha ahaado jibil ha ahaado dowladda Shabaabna inuu la shaqeeyo, dowladda ayrib ku tahay dhaqaale ahaan, labadaba cashuur uu siinayo, labadaba uu u dhagan ugu yahay, asagoo ka fiirinaya maslaxadiisa oo ah in ganacsigiisa aan laga carto, inuu si xora u dhex mari karo Muqdisho ilaa Ceelwaaqo gobolka gada xuduudkeeda si uu Kenya u geeyo alaabtiisa uu dhex mari karo. Taa marka waxay keenaysaa labadaba inuu suu rabo ula shaqeyn karo. Laakiin markii sharcigan oo kale xeerka ciqaabta lagu qoro oo siyaasadda dowladdu ay ka soo saarto, ciqaabaa imaanaya marka. Cabdullaahi tuu ka warwalsan yahay oo shacab wadana Soomaaliyeed ay ka warwali karaan taas waaye. Taana waxaa xal u heli karaa, saa hadaayab u sheegay, siyaasadda xukuumadda la rabay inay fuliso ayadaa xal ka saaran yahay inay sharciga, maadaama hay-addii adeega ay tahay sharci u adeegaya shacabka Soomaaliyeed, inuu noqdo ee uusan noqonin sharci lagu dulmo shacabka Soomaaliyeed. Mar badan hay-adaha corruption xoog leh ka jira, waxaa laga yaabaa qof muwaadin oo xalaal ah in lacag iyo baad inta la weydiisto markuu diido inta la qabto maxkamad la keeno la yidhahdo argixiso waa Shabaab wey. Marka hay-ad ilaalinaysa xuquuqda dadka ururo u doodana ma jiraan. Marka waa sahlanaanaysaa qofki inuu noqdo qof nugul. Hay-adda fulinta u baahan dad aqoon leh, khibrad leh, karti leh oo sharciga siyaasad u nugul, u naxaysa horumarsinaysa bulshada Soomaaliyeed inay la timaado.
Waa gartay, waxaad ku soo celcelisa dhowr jeer waxaa loo baahan yahay siyaasadda ee xukuumadda la timaado oo shuruucda soo baxay ee xasaasiga ah lagu fuliyo. Siyaasaddu qaab nooce ayay noqon kartaa markaad ku qiimeyso xaaladda Soomaaliya maanta ay ku jirto?
Dabcan ugu horreyn maxaa la yiraahdaa ganacsatada Soomaaliyeed ama ajnabi hadduu damca dalka inuu maal gashto, dowladdu inay qaado mas-uuliyadda ah in qofkaasi aan la dulmaynin, qolo argagixisa ama qolo baad raadinaysa ama Shabaab ha noqdaan ama shaqsiyaad oo iskood magaalada u jooga oo ganacsi tartan kula jira ha noqdaan, qofka inuuna argagax iyo xasil cid ilaalisa muwaadin kasta sharciga wey, sharciga iyo siyaasadda iyo siyaasadda hay-aday u samaysa. Saldhigyada booliska waa beri iyo hodan iyo uma furna shacabka Soomaaliyeed inay xirxiraan, waxay u furan yihiin qof kastaoo muwaadinka Soomaaliyeed dhib ku ah inay soo qabtaan oo xidhaan. Siyaasaddii fulin lahayd oo ilaalin lahayd shacabka Soomaaliyeed, ciddii durmaysana qaban lahayd inay la timaado, iyo ciddii fulin lahayd
aad baad umaadsan tahay. Senator Naciimaan, rabaa inaan markan dhinaceeda u gudbo oo aan qodobadii ama xeerarkii hindi sharciyadyadii baarlamaanadu ay soo saareen ama ka gudbeen halkaasi ku dhaafo. Sidaad la socota waayadii ugu dambeysay waxaa jira walaac siyaasiyiinta qaar ay muujinayeen oo war saxaafadeedyo ayaa soo baxayay ku aadan in wax ka bedel lagu sameynayo qodobo ka mid a dastuurka Soomaaliya. Arrimahaasi maxay kula tahay inay xilligan ay u yimaadeen oo aad ogtahay Soomaaliya inay dagaal ka socdaan oo dagaal lagu jiro?
Su-aashaad haddaa ka jawaabo, aniga waxay la tahay maadaama hadda guddi labada aqal loo saaray oo la rabay inaa dastuurkii dib u eegis lagu suubiyo, dabcan horta waxay soo gudbiyaan kulle waa arkaynaa, laakiin aniga bersona aragtideed waxay la tahay 4 sano iyo 5 sano wax muhiima oo hadda u dhexeeya ma jirto. Waxa u dhexeysa 2-10 bilood dalkana maadaama hadda ay ku jiraan dib xoreen iyo maxaan ku iraahdaa ay qabaarijinta la iska xoreeyo ee maamul goboleedyadii runtii dhibaatooyinka badan ku dhacay aan dowladnimada arkin oo ay ka mid tahay maxaan ku iraahdaa maamul goboleedyada ee shabaabka aada ugu noolaayeen in ma aragtay halkaas sanan shabaab lagu mashquulo afar sanan dee sharciyadii dalka horumarkii waxqabadkii maxaan ku iraahdaa baarlamaanka sharciyada inay hagaajiyaan dowladda inay hore u socoto taasa waxa lagu gaari karaa wax walba la rabo. Runtii dadka Soomaaliyeed waxa muhiim u ah dowladnimada maadaama ay tahay qor isku dhiib in ma aragta xukuumad walba ama dowlad walba joogto waqtigeeda waqti la siiyo maxaan ku iraahdaa qof walbana aragtidiisi maxaan ku iraahdaa wanaag iyo maxaan ku iraahdaa khibradiisana dalka qof walba oo Soomaali meel u joogo masuuliyada ka saaran in dalkeena hore loo wado maadaama adduunyada naga tagta si adduunyada uga daba tagno. Marka ani waxaan u arkaa in maxaa ku tahay wax dhiba jirin oo runtii haddii afar sano iyo shan sano wax u dhexeeyo hadda weyn malaha. Waxaana ka muhiimsan in dalkan hadafka laga rabo oo ah dhulka in la xoreeyo oo horey looga socdo oo Soomaaliya maanta gees ilaa gees raskamboni ras aseer la isku tago oo dadkii isdhex socdaan oo noloshii u raqiisnaato oo diyaaradahan iyo waxaan dhibaatooyinka dadka ku haysta aan wada awoodin dhulka iska socdaan dadka xildhibaanadu meesha ay rabaan maraan ay tagaan maxaan ku iraahdaa goboladoodi iyagoo aan walwalsanayn sida adduunyadoo kale.
Cabdullaahi Mahdi, ma la jooga xilli maanta Soomaaliya ay taagan tahay inay wax ka bedesho qodobo ka mid a dastuurka kumeelgaarka ah?
Cabdicasiis, anigu ma qabo gaar ahaan arinta maxaan ku irahdaa in doorashooyinka marka qodobkaasu hadda maadaama uu taagan yahay in waddanka maadaama ay xilli xuleedka dowladda iyo baarlamaanka u ahay min afar sano kulli ujeedka iyo waxa muranka badan ama muuqa dhaliyay ama aragtida inay hadlaan siyaasiyiin mugweyn kule Soomaaliya iyagoo ka digaya caqabadaha iyo culayska ka dhalan kara in muddo kororsi in wax laga bedelo xeer hoose xeerka si muddo xileedka u noqoto shan sano meeshii afar sano ay ahayd. Anigu runtii aragtidayda shaqsiyadeed iyo midda inta raalli caamka inta badan ma qabo Soomaaliya inay waqti xaadirkan u baahan tahay in la geliyo xaalad aan la joogin waddanka dagaala ka socda loomana baahna in maxaan ku irahdaa xaaladaasoo kale waddanka laga abuuro. Marka anigu waxaan qaba runtii inay tahay wax lagu degdegay sababtun wax kale maahan iyadoonan hal sana aysan dhammaanin in maxaan ku irahdaa xaaladan oo kale la galo runtii waxay abuureysaa jawi aana loo baahnayn oo siyaasadeed. Waddanku wuxuu marayaa xaalad dagaal ku jiraa sida madaxweynuhu uu sheegay ayna tahay ummaduna wada ognahay. Marka in carqalad siyaasadeed ama isjiijiid ama mucaarado hordhac oo bilaaw ah ayay keenaysaa. Marka tanna wax qurux badan ma ahan. Anigu aragtideeda waan ka digaynaa ummadda Soomaaliyeed maan shacbiga Soomaaliyeed mana aha wax loo baahan yahay waqti xaadirkan. Waa loo baahnaan karaa in la kordhiyo oo muddada laga dhiga shan sano ayna qeyb ka noqoto inkastoo aragtidu laban aragti ayaa jirta aragti dhahaysa in shanta sano oo dowladda xukuumadda cusub iyo baarlamaanka cusub imaan doona muddo xileedkeeda shan sano ha noqoto taasi waa sax. Laakiin baarlamaanka hadda jooga inay iyagu barkinta dheereystaan ama ay rabaan inay sii kororsadaan taas caqabad iyo culays ayay ku keenaysaa dhankooda baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dhammaan jawiga siyaasadda Soomaaliya ayay wax u dhimaysaa.
Dr. Cabdicali Xasan, sida doodu ay tahay aad la socoto wala socotaa doorashooyinka wadamada dimuqraadiga ka dhaca qaarkood waa shan sano kuwo kale way ka badnaan karaan. In Soomaaliya afar sano labada aqal ee baarlamaanku ay shaqeeyaan shaqooyin qabyaana laga tago oo xilli doorasho la aado ma kula tahay dooda maanta baarlamaanka ay la yimaadeen oo sidaa u eg in wax laga bedelo qodobada la xiriira xilhaynta labada aqal ee baarlamaanka ay muhiim tahay?
Horta dastuurkii hore dastuurkan waxaa ku taalay oo bedelay xukuumadani aan ka tirsanaa cabdiweli kaas guddoomiye ee ra-iisul wasaare uu ahaa iyo waxa la oran jiray madasha maxaliga stakeholderska labada qaraad loogu bixiyey oo madaxweynaha jarmudug caalim uu ahaa markaa ayaga inta gacmeeyey bedelay oo afar sano ka dhigay. ani waxaan qabaa inay horta fiicnaan lahayd shanta saas inay ahaato dhib ma lahan in la bedelo oo sharciga shan sano xataa laga dhigo laakiin xukuumaddan iyo halmar isoo dumaayay in la shaqaafiyo waa fiicnaan lahayd. baarlamaanku afar sano ahaado dhib ma lahan baarlamaanku hayaa fuliyeen maahan eer sano ha looga dhigo laakiin madaxweynaha shan sano ha looga dhigo hadii la baarlamaanka inuu afar sano ahaado sidiisa waayo baarlamaanka wax oo macna uu samaynayo in shan sano laga dhigo baarlamaan ma jirto. tan kale sharci saameynayo siyaasadeed oo ayaga saameynayo xukuum oo ay ansixiyaan maanta ayaga ma saameynayo mana waxna ma u tari doono. Waxaa dhacday baarlamaankii sideedaad mushaarka maanta soo gunooyin wax lagu dardaray waxaa sharciyeeyey baarlamaankii sideedaad ee baydhabo fadhiyey asagaa sharciga ansixiyey 3,600 in laga dhigo mushaarka xildhibaanada ayagu ma qaadanayn. Baarlamaanka sideedaad oo markii dambe maxaa dhahaa xisbigii xoreynta madaxweyne Sheikh Shariif oo gaaminayay markay kusoo biireen 1,500 qaadan jireen sharcigaas ayaga iyo kuwii xataa kusoo biiray sharciga ayaga maalinkay mudaxilootkooda dhamaysteen oo baarlamaanka sagaalaad la dhaariyey waxay in sharcigii la hirgeliyey. Horta sharci kastoo ay ansixiyaan maanta ayaga waxba uma tari doono. Madaxweyne Xasan Sheikh iyo labada aqalba mudaxilaadkooda 4 sano ku dhammaan doona sharciyaas ay ansixiyaan wuxuu anfici doonaa qolooyinka ayaga ka dambeeya. Ani tar ahaan baarlamaanka iyo qolooyinka ay hadda ka doodayay xukuumadda waxaa usoo jeedin lahaa hadday wax ka bedelayaan xukuumadda inaha un waayey iyo cidduu doorto ayagana baarlamaanka xukumo hadday rabaan wax ka bedelaya in 5 sano looga dhigo si aan maalin walba labada heedood iskugu kordumin madaxweynaha iyo 5 sano laga dhigo baarlamaanku 4 sano ahaad taas waa iga talo. Laakiin sharci kasta oo ay maanta ansixiyaan ayaa waxba uma tari doono xukuumadda iyo baarlamaanka ka dambeeyo sharci u noqon doona oo ku dhaqmi doonta. Marka hadday sameeyaan xataa taas inay caddahay bulshadana u caddahay ayagana loo caddeeyo ugu faraxsanahay qolooyinka siyaasiyiinta aada uga hadlaya oo saxaafadeed kasoo saaraya laakiin waa inay daafa ku daraan ayaga waxba uma tari doono.
Waa gartay
siyaasiyiinta dabacoodu yahay dalka inay ayaa ka dambeeya unbuu anfici doonaa marka in la kordhiyo laakiin qoladan iyaysan ku riyoonin ayaga halka talaa u taala dalkan doorasho qof iyo cod inay gaarsiiyaan shabaab dagaalkiisa wadaan haddana ka
aada baad umaadsan tahay Dr. Cabdi Cali Xasan. Senator Naciima, ugu dambeyntii haddii aan adiga ku imaado, muxuu kula muuqanayaa marka hadda xalka si aan buuq siyaasadeed meesha u iman oo xaaladda dalka uu ku jiraan jiha kale loo aadin, aragtidaadu maxay tahay?
Ana aragtideedu waxay tahay inay tahay sababta hadda keentay, xataa haddaay su-aasha hadaan ku noqdo, sababta keentay inay laga fikiro xataa in dastuurka la bedelo oo laga yani waqtiga lagu daaro maxaa keen maamul goboleedyadii maadaama 5 sano qaateed saasay macnaha ka timid fikirkeeda. Sharci walbo la suubinayo waxaa loo suubiyaa 100 sano soo socoto maalintaas ma ahan. Marka ani waxaan qabaa sharciga sida u sheegay maxaa ku yiraahdaa Xildhibaan Cabdi, laba mid waa la suubin karaa, in la dhaho madaxweynaha waqtigii 5 sano laga dhigo iyo in laga 5 sano kulli laga wada dhigo, laakiin mar walba ma anfici doono ama sidan hadda macnaha sidii waqtigii anaga aan joogno kale loogu daray u shaqeyn weysa khilaaf siyaasadeed iyo problem intay keen leed waxaa ka fiican in ay ka fakaraan sharcigan idinka idinma quseeya, laakiin dalkan wuxuu u baahan yahay sharci in loo hagaajiyo loo isku raaco, laakiin mustaqbalka u noqdo aayaha iyo deganaashada siyaasadeed ee Soomaaliya taas aniga aan isleeyahay ayaa ugu muhiimsan ayna tahay inay ku fakaraan hay-adaha hadda ama xildhibaanada ka shaqeynayo in muddo kordhinta saacadan lagu soo degdegay la suubinayo inaan la suubin ee loo fakaro sharciga hal hagaajiyo, laakiin wuxuu quseyn doonaa baarlamaanka 12-aad iyo wixii ka dambeeyo.
Aad baad umahadsantihiin Dr. Cabdi Cali Xasan, siyaasi Naciima, iyo sidoo kale Cabdulaahi Mahdi, sidaad barnaamijka uga qayb gashaan.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrowa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsan yahay Cabdulcasiis Barrow oo barnaamijkaasi Muqdisho inoogu soo diyaariyey nala socodsiinayey. Weli waxaad dhegaysanaysaan VOA Washington. Sharci-dejiyeyaasha gobolka Texas ee dalka Maraykanka ayaa ka fiirsanaya inay ka hor istaagaan muwaadiniinta u dhashay dalalka Shiinaha, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka inay wax ganacsiya ku yeeshaan gobolkaasi iyagoo xadidaya dhulka ay dadkaasi yeelan karaan. Dadka diidan sharcigan ayaa sheegaya inuu yahay mid cunsuriyadaysan. Wariyaha VOA-da Diana Mitchell ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka baarlamaanka magaalada caasimada ee Austin ee gobolka Texas. Wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo jeedinaya.
Senator Louis Colchrist oo ka tirsan aqalka sare ee gobolka Texas ayaa sheegaysa in sharcigan ka mamnuucaya muwaadiniinta Iran, Waqooyiga Kuuriya, Raashiya iyo Shiinaha inay gobolkaasi ku yeeshaan ganacsi iyo noocyada kale ee dhulka qaarkiis uu yahay mid quseeya amniga.
Let me be clear that the citizens of the state of Texas
aan caddeeyo muwaadiniinta gobolka Texas waa ay fahamsan yihiin khatarta aan ku jirno. Waa u caddahay arrintaasi dimuqraadiyiinta, jamhuuriyiinta iyo kuwa madaxa bannaanba. Weligii maan arag mid sidan loogu midoobay. Marka waxaan ku hanweynahay in aan idin hor keeno oo aad ku eegtaan indhaha dadweynaha.
And so I'm proud to bring something before you to consider from the people.
Kolkhorst ayaa daah furtay dhageysiga guud ee sharciga Khamiistii. Jean Wu oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Texas ayaa sheegaya in dadka oo siyaabo kala duwan loola dhaqmo iyadoo lagu saleynayo waddanka ay ku dhasheen ay ka soo horjeedo qiyamka Mareykanka. Waxa uu run ahaantii hindisahan leeyahay waa soo galooti kasta, qof kasta oo ka yimid dalalkan waa basaas, waa khaa'in, waa macquul inuu jaajuus u yahay dalalkan. Taasina waa cadaalad darro si gaar ah inagu og in qaar badan oo ka mid ah dadka ka imanaya Shiinaha, Iran iyo Ruushka ay yihiin kuwa ka soo cararaya dowladahaasi oo aan doonayn inay la macaamilaan dowladahaasi. Komishinarka waaxda beeraha ee gobolka Texas, Sid Miller, ayaa sheegaya in sharci dejiyeyaasha si adag ugala shaqeeyay diyaarinta sharcigan kadib markii bilyaneer Shiinees ah oo lagu tuhmayo inuu xiriir la leeyahay militariga Shiinaha oo in ka badan 22,000 oo hektar oo dhul ah ka iibsaday koonfurta Texas, isagoo qorsheynaya in goobtaasi oo u dhow saldhigga ciidanka cirka uu ka dhiso warshad dabaysha ah. Haddii uu qof rabo inuu dhul iibsado, waa in uu noqdaa muwaadin Mareykan ah. Laakiin haddii aad tahay xubin ka tirsan xisbiga shuuciga ah, maya. Jamaal Cabdi oo ah madaxa golaha Iraaniyiinta Ameerikaanka ah ayaa sheegaya in dhibaatada sharcigan ay tahay inuu bartilmaameedsanayo shakhsiyaad aan wax xiriir ah la lahayn dowlado shisheeye. Waxa uu aaminsan yahay in uu horseedi doono cunsuriyad ballaaran. Waxaan u malaynayaa inuu dhiirigelin doono nuuc dhaqangelin jabhadaysan, markaasi oo ay dadku dhihi doonaan hagaag, waa sharciga gobolka inaan ka mamnuuco muwaadiniinta Shiinaha ama kuwa Iran inay iibsadaan guri ama hanti. Sidaasi daraaddeed taasi ayaan fulinayaa oo guri kama iibinayo. Wu ayaa sheegaya in sharcigani uu u xun yahay ganacsiga. Shiinaha waa dalka labaad ee wada shaqaynta ugu weyn ee ganacsi la leh Texas. Shiinuhu waa kan saddexaad ee ugu weyn ee iibsada wax soo saarka Texas. Maxay halkan u imanayaan? Maxaysan u aadeynin goob kale oo runtii lagu soo dhaweynayo? Taasi waaba ujeedka guud ee sharcigan, in laga ilaaliyo dadka Shiinaha ka imanaya inay halkan yimaadaan oo ay dhul iibsadaan. Ka ilaalinta dadka ka imanaya Shiinaha inay yimaadaan halkan oo ay dhul iibsadaan. Ma doonayna taas. Haddii sharcigan ayaan sixiyaan labada aqal ee sharci dejinta gobolka, gudoomiyaha gobolka Texas, Greg Abbott, ayaa sheegaya inuu diyaar u yahay inuu saxiixo.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Waxaanu ku sii saqaynaa gabagabadii idaacadeeda caawa, hase yeeshee wararkii caalamka kuwoodii ugu doorka roonaa aan idin soo xasuusiyo. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa markii saddexaad loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkiisa. Ku dhawaad 3,000 oo xubnaha baarlamaanka Shiinaha ayaa si aqlabiyad la jimcihii maanta ugu codeeyey in Xi uu sii wado inuu ahaado hogaamiyaha dalkiisa oo ah ka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Cid la tartantay ma aysan jirin. Xilligiisan cusub ayaa bilaabanaya iyadoo isagoo digniina kala kulmaya dalalka qaarkood sida Mareykanka ee arrimaha la xiriira jasiiradda Taiwan. Waxyaabaha kale cambaaraynta loogu jeediyo ayaa ah taageeradiisa Ruushka iyo diiwaankiisa xuquuqda aadamaha. Xafladdii Daarinta TV-ga laga baahiyey ayaa hogaamiyaha Shiinuhu u ballan qaaday in sidau hadalka u dhigay uu dhisi doono dal hanti wadaag casriya oo weyn, barwaaqaha xoog badan dimuqraadiya ilbaxna ah. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee u tahniideeyey Mr. Xi Jinping. Iran iyo Sacuudi Carabiya ayaa ku heshiiyey in dib loo soo celiyo xiriirkoodii go'ay sanadkii 2016, islamarkaasna dib loo furo safaaradaha labada dal, waxaana arrintaasi shaaciyey warbaahinta labada dal. Kadib wadahadallo dhex maray Jamhuuriyadda Islaamiga Iran iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku heshiiyey in dib loo bilaabo xiriirkii diblomaasi, islamarkaasna dib loo furo safaaradii labada bilood ee gudahood ee soo socda. waxaana sidaas u qortay wakaaladda wararka Iran ee IRNA. Wakaaladda wararka Sacuudiga ee SPA ayaa sidoo kale xaqiijisay heshiiska, waxayna sheegtay in labada dal isku raaceen in dib loo dhaqangeliyo heshiiskii iskaashi amni ee la xiriiray arrimaha amniga ee la saxay sanadkii 2001 iyo heshiiskii dhaqaale iyo kii ganacsi iyo maalgashi ee la saxay sanadkii 1998. Sacuudi Carabiya ayaa uga mahad celisay Iran iyo Cumaan inay martigeliyeen wa Ciraaq iyo Cumaan inay martigeliyeen wadahadaladii labada dhinac ee 2022 iyo 2022. Warbaahinta Iran ayaa dhan kala sheegtay in wadahadaladii ugu dambeeyey ay ka dhaceen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, iyadoo Shiinaha uu qayb ka yahay war-saxaafadeedka wadajirka ee lagu shaaciyey heshiiskii maanta. Sacuudi Carabiya ayaa xiriirka u jartay Iran 2016 kadib markii safaaradeeda Tehraan ay ku xoomeen shacab intii uu socday muran u dhexeeyey labada dal oo ka dhashay markii Riyaad ay xukun dila ku fulisay wadaad Shiica. Haatanna dhinacii heesaha. heestaasi ayaan dhegeystayaal idinkaga tegaynaa inta haddii la idhaahdo aynu idaacadda subaxnimo ee saakiya caalamka mar dambe dib ugu kulmi doono. Anigoo maxamed cabdiweli ka tegey, sidaas iyo fiid wanaagsan.